Jā, izeja tāda, ka šie visi 11 jautājumi, kas bija jābalso, ir ielikt kā priekšlikumos, jā, un tā, ka balsosim par katru atsevišķi, esi palaidīšu, jā, balsosim, lūdzu.
Man vēl ir jautājums par zemes gabaliem, kas šeit ir attainoti pēdējo komitejas sēdējas, lūdzu pievienot, jo visi zemes gabali ir iznomāti līdz 31. Decembrim, par to mēs saņemam nomas maksu, es lūdzu pievienot nomas maksu, lai izvērtētu, vai šī nomas maksa ir pietiekama, un mēs šos zemes gabalus varam turpināt nomāt, vai mums ir izdevīgi viņus pārdot. Šīs lūgums netika izpildīts, izcenojumi nav pielikti, kā arī vērš uzmanību, ka pirmie trīs īpašumi ir Apumežs, Bumbubedres un Mierlauki ir iznomāti medībām līdz 25. Gadam.
Medība nomas, tas ir cita sfēra, tas jau nav.
Labi, nevinājot pa medībām, es lūdzu pievienot izmaksas, nomas izmaksas, cik mēs gadā saņemam par konkrētu īpašumu.
Tas tā informācija, izdarīt. Kas ir man tika lūgta, ir pievienota, tad es nezinu, tad ir jāprecizē, kura informācija nav, varbūt Daiga var nokomentēt, bet Daiga, informācija ir pievienota.
Jā,
tas, kas tika lūgta, ir pievienota.
Nāc pie mikrofona, pasakot.
Šī informācija, kas tika lūgta, arī tika pievienota. Jā. Es nezinu, ko Irīna neredz, jā. Deputāte, jā. Bet pievienots.
Kādi ir jautājums konkrēti?
Visos.
Daiga saka, ir pievienota.
Ir. Man arī ir, jā, man arī ir tas cilvēks persona, kas ziņoja, kura piefiksēja uzdoto jautājumu, arī man ir informējis, ka ir pievienota informācija.
Es vienīgā neredzu, vai kāds vēl neredz?
Es nezinu, kas ir tas mainījies no tās informācijas, kas bija, jo arī tā padās kā iepriekšējos jautājumos, kur bija lūgts pievienot informāciju, viņi ir pievienoti.
Atnācēt paskatieties. Parādiet, kur viņi ir pievienoti.
Daiga, paskaties, ja? Tu vari parādīt?
Es nezinu, kuru īpašu tieši.
Nevienā nav.
Paskaties, Aivar.
Visus? Viņi visi bija nomā. Nu, jūkuru.
Katvērts vaļā?
Mazrīt.
Ne jau caur šeit, caur uzdevumu.
Caur ko?
Šeit. Un tagad, kur ir visi apakšēji?
Ir pievienots, jā?
Korekti ir, es tomēr domas priekšsēdētā lūdzu piefiksēt, pirms mēs pārmetam darbiniekiem par nespildīto darbu, būtu jāpārliecināt.
Es domāju, ka deputātiem domas informācija pieprasītā jāpievieno pielikumos, nevis sistēmā kaut kur pie piezīmēm.
Nu, bet klāt viņi pievienot
ir,
es domāju.
Ir tieši tā.
Ir pievienota, viņi ir piezīmēs, vai mums ir jāpievieno kāds višķi fails? Tāpēc, tad mēs tā arī varam darīt. Pieci vārdi vienā failā.
Jūs paskaidrot, tagad mēs zinām, jā. Paldies, bet pa visu sistēmu...
Labi, lūdzu, tad ejam un 11 balsojumi būs par šiem zemēm. Pirmais es palaidu par rapu mežu. Aivar, viņš kaut kas te neiedekam.
Jā,
šis.
Nē.
Saglabāt.
Viņš saglabāt?
Jā. Tāpēc, ka viņš neliek uz balsošanu.
Es jau liku?
Nu, tagad viņš ir priekšlikuma balsošana.
Nu. Nu.
Kurš viņu nododu balsošanā?
Pirmais, jā. Man sekundīt, kaut kas te tehniski neiet.
Mēs neies, mums neies uz priekšu sistēmu savādāk, mēs nevaram.
Nē, tikai priekšu.
Mums viņu vajadzētu nodot balsošanai.
Nevar nodot, to piemēr tā vēl, te būs jābūt. Lodziņu balsu, nav lodziņu balsu.
Un jau uz priekšu, tad tur arī nav.
Ai, vai vispār, ko mums apstājām?
Vēl vienu pauzi, jā.
man nav.
Tad pat dā.
Man ir komis.
Tagad ir nodot balsošanu.
Labi, kolēģi, tagad aizgāja tehnika, tad es pirmo jautājumu par rapu mešu.
Rapu mešu.
Rapu mešu, jā, lūdzu, balsojumu. Nav vai?
Ir.
Uz savu balsošanu.
Jā, uz savu, gan aizgāja.
Man nav.
Man ir uzrūlē.
Es
tev uzrūlē.
Visus.
Pagaidu, man jāzņem rezultāciju. Rezultāciju. Es neesmu pat nobalsot pirmā.
Reku var nobalsot.
Te jābalsot. Pārējie varēja nobalsot pārējie vispār?
Jā. Mēs nebalsojam.
Nu nav Ilze Vitola un Irina Dolgo nav nobalsot.
Man lapa nav atrasta.
Irina nobalsoja?
Būs tūlītās.
Vai ir nobalsoja?
Es esmu par.
Būs tūlītās.
Aivar, es varu šeit laiku balsot. Aivar.
Nu, arī kur viņi
nobalsos. Vito nobalsoja.
Slēdzu? Slēdzu balsot?
Es nākuru šo.
Slēdzu balsot?
Jā, jā.
Kā blakā pagaidu?
Par priekšu.
Tā, par 11 pret 5 atturās viens. Lūdzu, balsiem nākošo. Pagaidz tām. Jā. Ar var nobalsot lūdzu. Irina, ā, tie mums ir. Natālija nobalsīja. Par 11 pret 5 atturās viens. Tagad pa mirlaukiem. Par 11 pret 5 atturās viens. Tālāk par atziņiem. Par 11 pret 5 atturās viens. Tagad mazrozīti zeļnieki. Par 11 pret 5 atturās 1. Tālāk par Strautmanu lauku zaļinieki. Pār 11 pret 5 atturās 1. Tālāk, Amoliņa Alcivlauka. Pār 11 pret 5 atturās 1. Mazlauks sveic pagasts. Sekretārs, jūs neesat piefiksējuši? Es nevaru nākšu palaist. Kolēģi, laikam mums jāpārēc rūkst balsošanu, kompjūtis uzkārēs, viņš pat tālāk neiet. Vēl mazliet. Mazlāk, ne nobalsojam 9, 10, 11, 3, 4, 5, 5, 5, 5.
Nē, viņš tagad vairs to lēž?
Nē, nevajag. Tā, kolēģi, lūdzu uzmanību, jā? Kompjūteri vairs nelietojam, viņš neiet uzkārīs, balsojam. Septītā jautājuma palikās nenobalsoti. Astotis mazlauki, mesteri svēti, žuburi svēti un kodināšanas punktu zaļniekos. Ja? Mums ir rokām jābalso, ir trīs jautājumi septītā punktā un tālākos jautājums balsos rokām, ja kompjūteris neiet. Ja? Tā lūdzu par mazlauki sveicis pagastā. Kas par? Paldies. Pretī. Sekretārius, man jāsauc, ja redzēsi paši. Redz.
Sauc. Lai ierakstā paliek, jāsauc.
Oskars, Irina un Kristaps, jā? Aivars nav. Un atturās Natālija.
Kārlis kā bija?
Kārlis pret arī. Tālāk, devītais mesteri, sveicis pagasts. Kas par? Paldies, pretī. Tie paši visi, pieci, jā? Atturās, Natālija atturās. Sekretāri pierakstīja pasmējāt? Tālāk, Žuburu lauks sveicis pagastā. Kas par? Paldies. Pretī. Arī pieci. Un atturās Natālija arī. Ja? Un pēdējais kodināšanas punkts zaļniekos. Kas par? Paldies. Pretī. Arī pieci. Un atturās Natālija. Ja? Paldies. Kopumā pa visu lēmumu projektu jābalso nav, mēs nobalsojam pa viņiem punktiem visiem jau tagad. Ja? Pārējiem pie 8. punktu par zemes vienības nodošanu īpašumā uz atlīdzības.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē bez atlīdzības ir...
Nav kāda izsola? Bez atlīdzības nodošana?
Jā, par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Kas par? Paldies, pretī, atturās, nav. Devītais par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Jaunciglaukas pagastā un vienam īpašumam Platonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret vienu balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Kas par? Kas pret? Pret ir Oskārs, Natālija un... Un Kristaps?
Aivars.
Aivars arī, jā. Tā. Atturās. Kā Kārlis nobalso?
Vai pret, laikam.
Kārlis arī pret. Paldies. Tā, tālāk desmitais par nekustamā īpašuma skvērs Elijā.
Jautājums par nekustamā īpašuma skvērs, par nekustamo īpašuma skvērs Elijas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Kas par? Lūdzu balsojam par Elēju. Paldies. Pretī atturās naudas. Par grozījumiem Jelgavas novada 9. gada 30. decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2009. gada 30. decembra lēmumā par zemes piekritību ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Kas par? Paldies. Pretī atturās naudas. 12. Zemes starpgabala status. Lūdzu uzskatu. Ne,
iespēj. Lēmuma projekts par zemes starpgabala statusu un nekustamā īpašuma lietošanas mēķina noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu Mazbērs Zainis Vilts pagastā izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 17 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Kas par? Paldies. Pretī atturās nav. Par Olgas Rudakas atbrīvošanu no Bāriņties priekšas amata.
Jautājums par Olgas Rudakas atbrīvošanu no Jelgavas novada Bāriņties priekšsēdētāja amata tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un tika atbalstīts vienbalsīgi.
Kas par? Kas pret? Atturās nav. Paldies. Kur no Olga esi nāk jūtprāt? Galvies tēmā. Jā,
nāc, 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 nāc,
Jā, droši var teikt.
Nebija gatava, bet nu, paldies visiem
kolēģiem, man ko strādā Rēcdilgi, ne tikai novadā, bet arī Jelgavas rajonā, novēlu visiem saglabāt veselību, skaidru prātu, nebaidīties no stresa, būt atturīgiem, noturīgiem, tā jās, noturīgiem no stresa, jā, saglabāt. Un, bet arī novēlu, lai katram ir izvēles brīvība, kad pienāks tas laiks izšķirties vai palikt kalpot tautai un valstī pašvaldībai, vai tomēr savai ģimenei. Paldies!
Par Solveigas augstas iecelšanu Jelgavas lomas bāriņtiesas priekšsēdētāja pieraga vispildītā amatā.
Jautājums par Solveigas augstas iecelšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Kas par? Balsiem lūdzu. Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par apkuras tarifu apstiprināšanu.
Jautājums par apkuras tarifu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi. Ir veikta arī precizējumi.
Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par apkuras tarifu apstiprināšanu JNKU.
Jautājums par apkuras tarifu apstiprināšanu SIJā Jelgavas novada KU ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu izmaksu tāmi apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmi apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algu likmēm.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algu likmēm ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts balsojumā nepiedalījās, pārējie ir virzījuši jautājumu apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pretī. Atturās.
Mēs tam nepiedalās.
Sarmīta un Aivars nepiedalās. Aivars, kas ir nākams?
Tā teicas, Čenaks.
Jā. Par atļauju Jelgavas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem savienot valsts amatpersonu amatu lūdzājiem.
Jautājums par atļauju Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem savienot valsts amatpersonu amatu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 16 balsīm par un vienam deputātam nepiedaloties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Sarmīt nepiedalās, jā? Sarmīt nepiedalās balsošanā. Vai grozīmē Jelgavas novada pedagogu medicīnas komisijas nolikumā?
Arī šis jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 17 balsīm par tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikumu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, Emšums.
Es jau komisijas sēdē, jau ne komitejas sēdē. Ja uzdevu to jautājumu, bet es tik tam pārdomāju, ka mēs būtu neprecīzi. Tāpēc tas iesniegums jāadresē tieši domas priekšstādātājiem Ziedonim Caurnam. Vai jau būs cits domas priekšstādātājs to brīdi, ja vai aizvietos?
Nu, var neiešķiet uzvārdu.
Man jautājums, vai mēs uzvārdu iesniegumu būs darīt?
Protams.
Paldies.
Vēl jautājumi? Nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un balsojumā viens deputāts atturējās, pārējā atbalstīja vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par saistošiem notiekumiem numuru 7.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 7 par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā izdošanu. Jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Par konkursu. Veselīgi. Dzīvesveids.
Jautājums par konkursu veselīgi dzīvesveidu iedvesmotājs Jelgavas novadā 2019 nolikuma apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Lūdzīta?
Nē,
vēl nav, nu pateik. Es tikai ziņotēm, paldies, paldies.
Man jābalst obligāti.
Lūdzu balsēm, kas par? Paldies, pretī, atturās, nav. Tālāk papildus jārpkārtīm. Par grozījumu Jelgavas novada doma 19. gadus 8. augusta lēmumā. Lūdzu, Ginta.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 28. augusta lēmumā par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem izglītojumajiem. Tātad 28. augustā mums bija šie provizoriskie pieņēmumi, jo tikai 31. augustā beidzās apkopojums par iesniegtajiem priekšlikumiem šiem iepirkumam. Un, lai varētu nodrošināt ēdināšanu 1. septembra nedēļā, tad bija arī šis 28. augusta lēmums. Tagad uz 9. septembra, kad noslēdzās iepirkums, ir precizēti arī šie izcenojumi un maiņas ir, varētu parādīt, tur vienkāršāk būtu saprast, nevar parādīt.
Kompjūters nevar parādīt.
Tur ir aprakstīts šīs izmaiņas, bet tā jēga ir tāda, kad diviem ēdinātājiem, tas ir Anīva, kas ēdina Mārīti, pirmskolas izglītības iestādē Mārīta, un Rubīns, kas ēdina Līvbērze, Šķibe un Aizupe izglītības iestādēs, veicot galā aprēķinu ar pievienotās vērtības nodokļu aprēķināšanu visas dienas ēdināšanai kopā, mainās puscents, ja nopaļot viens cents. Tas nozīmē, ka iepriekš, piemēram, Līvbērzes pamatskolā, 1-4 gadu veciem bērniem pusdienas maksāja 69 centi, tagad tas ir 70 centi. Tātad cenas tiek noteikts atbilstoši līgumam. Tas ir visiem tā izmaiņa, ir 1 cents.
Paldies, jautājumu ziņotājumu. Lūtuska.
Visiem nav.
Tas nav pat cenām vai kaut kas tā, bet kopumā tas ir internetā parādījies tāds bildes par to ēdināšanu. Tad varētu komentēt? Vienu cīsiņš un maziņš kartupelītis.
Tā ir, es pateikšu, tā ir provokācija. Tā ir provokācija. Ginta nokomentē, lūdzu.
Es varu komentēt, varbūt, ja drīkst minūti par šo ēdināšanas jomu, kas virzmo visu caurumu plašāk, un patiesībā tā vēl nav beigusies, tie divi ēdinātāji neietilpst tajā sarakstā, ja, par ko ir balsojums. Ja. Tā ir pamatā, šie ažiotāži vairāk ir par ēdinātājiem, kas ir saistīti ar Virtsavas vidusskolu, ar Lielplatoni, kur šīs te daļas, un arī Svēti Zaļinieki, kur šīs daļas uzvarēja lietuviešu kompānija, laikam patiesībā viņa tagad oficiāli tā kā latviešu kompānija, Latvijas reģistrētā kompānija, ēdienas LV. Un problēma ir tajā pozīcijā, ka šī firma nenodrošina pavāru komandu tādai, nu, teiksim, tādā sastāvā, kādā viņi pieteica iepirkumā. Ja? Jo bija No acīm redzot, viņi paredzēja to, ka piekritīs darbu turpināt tālāk tie cilvēki, kas tur strādāja šajās skolās, bet ne Lielplatonē, ne arī Virtsavā šī komanda nepiekrita turpināt darba attiecības, un problēmas mūsu novadā ir dabūt darbiniekus, kas varētu darboties. To, kas attiecas uz sociālajiem tīkliem, es neesmu Facebookā un neskatos sociālos tīklus, bet, protams, bija spiestarība redzēt šo. Redziet, mēs neesam laikam cilvēkiem, ne tikai bērniem, ko mēs mācām, kad ir atbildība jāuzņemās par to, ne tikai, ko tu paraksti ar savu vārdu, bet arī par to, ko tu ieliec sociālos tīklos. Bet arī pieaugušiem cilvēkiem reizēm nav šī atbildība pilnībā par to, ko un kad mēs tur ievietojam. Un šajā gadījumā bija situācija, kad bērns bija nofotografējis daļu no tā, kas bija ēdienam paredzēts, bet pārējo daļu aizmirsu pievienot. Savukārt tālāk tika ielikt sociālos tīklos, it kā tās divas cīsiņas un šī kartupeļa biezputras sadaļa ir visas pusdienas, kas nebija taisnība. Tātad, nu, patiesībā tā bija nepilnīga informācija, nu, es domāju, tendenciozi ievietota, lai radītu noteiktu fonu. To, kad ir problēmas, to negrasos lēmums, šobrīd arī mēs izskatām jautājumu tieši par šīs firmas darbību, tieši gan Virtsavas vidusskolā, gan Lielplatones skolā, gan arī bērnu dārzos, gan arī Platonē, Lielvirtsavā, ja, kur mums ir bijušas arī sūdzības, kur mums arī PVD ir visi tādā diezgan dziļā uzmanības lokā, jo jūs zināt par Siguldas visiem gadījumiem, un līdz ar to arī visās pārējās izglītības iestādēs PVD ir pievērsus daudz lielāku uzmanību, bet Virtsavā mums ir arī gadījumi par saslimšanas gadījumiem, un tātad tur patiesībā PVD mums ir nu, vismaz reizi divās dienās, un tiek ņemti gan paraugi, gan skatīts, kāda ir tīrība, gan kāda ir produkta un vispārējais. Problēmas turpinās, kā tas īsti beigsies, droši vien mēs redzēsim kaut kur uz piekdienu, ka mēs varēsim sekot līdzi, vai tie norādījumi, ko PVD ir norādījuši firmai, vai firma to ir izdarījusi vai nē. Uz šobrīd man ir iesnieguši abi direktori, gan Fišera, gan Urbāns ir iesniedzis rakstiski ziņojumu par to, kādas problēmas vēl bija uz vakardienu, kas nebija sakārtos līdz galam, jo tur nebija arī ēdienkartes tādas, kā vajadzīgs iesniegt saulaicīgi. Ja? Un, nu jā, tad patiesībā mēs katru dienu sekojam līdz, kas mainās. Bet tā pamata problēma ir tā, ka trūkšo darbinieku. Darbinieki ir pārāk maz, un viņi nespēja izpildīt to, ko mēs sagaidītu kā kvalitatīvu produktu galā.
Viņi papildinot par to konkrēto bildi, es varu pateikt, tas bija 7. Klases skolnieks, nobildējis tendencionālus, jo blaku stāvēja salāta bļoda, var ņemt salātu, cik grib, viņš to nenobildēja, varēja salātas neuzlīt. Ja? Un es piemēram piekdienu bezbraucis pagājušo piekdienu Bircos vidusskolā tieši pusdienām pārbaudīt, ja šo kas notiekās pagājušo piekdienu, piemēram pusdienās bija zupa, lei cik grib, grābs stāv uz galda, otrajā bija rīsi ar garas mērci, tā bija porcija, protams, ja salāta bļodas galda ņemt cik grib, kompots krūzē ņemt cik grib un maize ņemt cik grib. Ja? Tā kā, bet nelaime, tie pavāri, arī šobrīd Virtsavā pavāri nokomplitēti, viņi teica, ka bija problēmas, bet nelaime nedaudz cita, ka bērni no mājās pieraduši ēst ne mērces, ne arī lāgu salātas mājās nav pieeja, ka viņi noliek uz galda, viņš pat bieži vien šais labāk lopēja picu, nekā nāk uz to ēdīts. Ja? Sabišķi, un arī tās variants, piemēram, bija pagājušajā nedēļā Zeļniekos, otrās klases meitenīte, viņai ieliek porciju, viņi ņem telefonu, neņem karot, viņi ņem telefonu bildēt. Dirto prasa, ko bet viņi darīs. Ne, man mamma lika bildēt. Viņa saka, tu labāk ēd, ka mēs silti līdz bildē. Ja? Bet cilvēki paļaukšies ar sociālajiem tīkliem un ir nomēlnot novadu. Bieži vien šajā jautājumā, ja? Bet nu, tu vairāks uzņēmējs. Un mēs skatīsimies, ja uzņēmējs tiešām nelabos. Bet nu, viņš, protams, ir labojies un daļēji mēs esam Ginti runājis viņu. Ja? Protams, runāsim par līgumu. Izpildīšu, kā paredzēts līguma darbības, bet nelēmē nedaudz ar citu. Līgumu jau varat lauzt kaut šodien, ja? Bet vietā jau nav ko paņemt, piemēram, uz šīm skolām. Bija viņš vienīgais, otrajā iepirkumā tikai, jā. Nu, arī otrā iedomājieties, ko var pamēģināt mājās par eiro 70 vai eiro 80, uztaisīt 3 ēdienus, pamēģināt, nu, kas tur lāk iznāk. Nu, tā cena ir maza, jā. Rīgas skolās, kur ir 400 vai 500 bērnu, tur viņi izvēl to vidējo, bet ja skolā ēd kaut kādi 40 vai 50 bērni, nu tā peņa tam uzņēmējam, tur modis, ka barotājs viņš pateikt, ko par to summu var izdarīt. Un mēs runājam skolā ar vecākiem, daļa ir mieru piemaksāt kaut kādas 2,5 vai 3 eiro, ja, prasa citu uzņēmēju. Ja. Daļa vecāki saka, ka viņi nav spējīgi to samaksāt, ja vairāk bērni. Ja. Tāpēc šī problēma ir, mēs to zinām, sekojam līdz un darbosimies. Tā kā vēl atbildot Oskaram šajā jautājumā, bet šis bija vairāk 7. Skolnieka, klases skolnieka, gribēja būt slavens. Viņš kļuva slavens pa visu republiku šādu muļķību, var teikt godīgi. Ja viņš nenobildēja, ja būtu tā salāta ļoti blakāk, kur stāvēja nobildēja, tad nebūtu šāds sensāts. Ja mēs vienkārši pārbaudījām tā iniciatāvu. Tā labi, pa Ginta ziņojumu, kur Ginta tikko ziņojumu varam balsot, ja? Kas par mūsu nobalsojumu? Paldies, pretī atturās nav. Par dzīvokļu nodošu atsevināšanu izsolē, Lūdāju.
Pamatojoties uz dzīvokļu komisijā pieņemto lēmumu, sagatavos lēmumu projekts atsevināt, pārdodot atklātā izsolē.
Kolēģi, netirgojamies zālē, netirgojamies.
Tātad sagatavots lēmuma projekts atsevināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu Līgotnes 1-15 Glūdes pagastā ar kopējo platību 57,9 kvadrātmetri. Pie lēmuma projekta ir pievienot arī fotofiksācijas, ko mēs neredzam.
Jautājums, ziņotājiem? Nav. Kas par lūdzu labosim, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Atturās divi. Natālija un Irina. Tā. Par 18. gada 28. decembra lēmumu atcelšanu. Lūdzu, Daiga.
Sagatavots lēmuma projekts atcel 2018. gada 28. decembra novada domas lēmumu par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Kāpēc tās lēmums? Jo ēku īpašniece, kurai bija iespēja atsevināt zemes vienības, kuras atrodas viņai dzīvojamā ēka, kas ir ierakstīta zemes grāmatā, tātad viņa pati rosināja arī šo atsevināšanu, arī veicām novērtēšanu, un ar paziņojumu tika nosūtīts šai īpašniecei, tātad šī atsevināmā cena, nosacītā cena. Un īpašniece izvērtēja, ka šī cena viņai ir par augstu, tāpēc arī pievienots viņas iesniegums, kurā viņa arī pasaka, ka viņa labprāt turpinātu šo īpašumu nomāt, tātad zemes vienību nomāt. Līdz ar to šis lēmums par atsevināšanu ir atceļams.
Jautājums, ziņotājiem? Mums ir.
Sakiet, lūdzu, īpašuma novērtēšanas izmaksas cik lielas un parasti, kad cilvēks atsakās izpirkt, vai šīs izmaksas paliek pašvaldībai?
Šobrīd šīs izmaksas paliek pašvaldībai.
Tā, vai tā ir bieži?
Nē. Šis ir viens no retajiem gadījumiem, gribētu teikt. 80 līdz 100 eiro arī varētu nedaudz virs būt, bet vienā otrā gadījumā.
Vēl jautājums, ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pretī atturās. Nav. Paldies. Līdz ar to domas sēde jautājumu izskatīt visu. Domas sēde slēgta. Aicinu visus latvesošos, gan deputātus, gan pārējos. Sestdien, protams, uz pie modra. Ne pie modra, bet teritorijā, jā. Uz rudens ražas svētku tirgu un arī kultūras pasākumiem vakarā pulksteni. Cik jūs atcīt? 17. Staļģinē. Staļģinas klubā uz koncertu, kurā piedalīsies mūsu pašdarbnieki, Moldāvi un Baltkrievi.
Sporta zāle.
Sporta zāle, jā. Staļģinē, jā. Tā, vēl viens jautājums deputātiem. Mēs runājām komitejās par slimnicu, jā. Bet šodien slimnica atnesa vienu vēstuli arī zināmiem priekšlikumiem. Tāpēc viņš lāk, bet nesam pat iepriekšējās vēstuli, iepriekšējās vēl. Tāpēc mēs to skatīsimies šo jautājumu komitejās oktobrī un arī domas sēdē. Šo vēstuli, ko slimnīca piedāvā, sakarā šo darījumu ar ozolniekiem. Ja?